ครับในการประชุมสุดยอด US อาเซียนที่สิงคโปร์ในสัปดาห์นี้หนึ่งในประเด็นสำคัญประการหนึ่งของสหรัฐก็คือยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกที่รัฐบาลชุดประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นำมาใช้แทนยุทธศาสตร์เอเชียเป็นศูนย์กลางหรือเอเชียพิวอตของรัฐบาลสหรัฐชุดก่อนนะครับหัวใจสำคัญของยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกก็คือการตอบสนองต่อการขยายอิทธิพลทางเศรษฐกิจและการเมืองของจีนทั้งในแถบมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดียอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีสหรัฐได้ปฏิเสธการเข้าร่วมในข้อตกลงการค้าเสรี Trans-Pacific Partnership หรือ TPP ที่นักวิเคราะห์เชื่อว่าเป็นส่วนสำคัญของยุทธศาสตร์ที่ว่านี้มาร์คมิลลี่แห่งสภาธุรกิจสหรัฐอาเซียนกล่าวนะครับว่าแนวทางของรัฐบาลสหรัฐชุดปัจจุบันมุ่งเน้นไปที่การค้าแบบทวิภาคีมากกว่าการจัดทำข้อตกลงแบบหลายประเทศส่วนในด้านการลงทุนรัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์ได้จัดให้มีกองทุนเงินกู้เพื่อการพัฒนามูลค่า 60,000 ล้านดอลลาร์ให้แก่ประเทศในเอเชียซึ่งคาดว่ารองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์จะเน้นย้ำถึงความสำคัญของกองทุนดังกล่าวระหว่างการประชุมร่วมกับผู้นำอาเซียนที่สิงคโปร์ในสัปดาห์นี้นะครับเชื่อว่ากองทุนนี้มีขึ้นเพื่อแข่งขันกับโครงการ1ถนน1วงแหวนของจีนมูลค่านับล้านล้านดอลลาร์ซึ่งแผ่ขยายครอบคลุมทั่วเอเชียนอกจากนี้ประเด็นเรื่องพื้นที่ทับซ้อนในทะเลจีนใต้ก็เป็นประเด็นที่อยู่ในยุทธศาสตร์ใหม่ของรัฐบาลกรุงวอชิงตันเช่นกันครับ
And in response not just the United States but Australia the United Kingdom and other countries have all said they plan to continue sailing through these waters
คุณวิกรมสิงห์นักวิเคราะห์แห่ง U.S. Institute of Peace ระบุนะครับว่าที่ผ่านมาสหรัฐและหลายประเทศรวมทั้งออสเตรเลียและอังกฤษต่างยืนยันสิทธิเสรีภาพในการเดินเรือในพื้นที่ทับซ้อนในทะเลจีนใต้และท้าทายต่อการขยายอิทธิพลของจีนซึ่งคาดว่าในการประชุมของรัฐมนตรีกลาโหมของเอเชียแปซิฟิกก็จะมีการหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาหารืออีกครั้งขณะเดียวกันผู้เชี่ยวชาญเชื่อนะครับว่ายุทธศาสตร์ใหม่ของประธานาธิบดีทรัมป์อาจก่อให้เกิดความกังวลในประเทศแถบอาเซียนที่ต่างต้องการมีความสัมพันธ์ที่ดีทั้งกับสหรัฐและจีนแต่ยังไม่แน่ใจว่าในที่สุดแล้วสหรัฐจะบังคับให้ประเทศเหล่านั้นต้องเลือกยืนข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความขัดแย้งระหว่างวอชิงตันกับปักกิ่งนี้หรือไม่นะครับ
So we're not on the cusp of the United States being displaced by China as a global power, but we may be on the cusp of a real struggle for primacy in and around China.
ครับ Charles Cupshan แห่งสภาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกล่าวว่าแม้ขณะนี้ยังไม่ถึงเวลาที่จีนจะก้าวขึ้นมาเป็นประเทศผู้นำโลกแทนสหรัฐแต่ก็อาจเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากของประเทศเพื่อนบ้านของจีนที่ต้องเลือกว่าจะให้ความสำคัญกับมหาอำนาจประเทศไหนมากกว่ากันและเพื่อแสดงจุดยืนที่ต้องการสร้างสมดุลระหว่างทั้งสองฝ่ายพร้อมไปกับการผ่อนคลายความตึงเครียดในทะเลจีนใต้จีนและประเทศในอาเซียนได้ซ้อมรบร่วมกันครั้งแรกเมื่อเดือนที่แล้วนะครับในขณะที่อาเซียนก็มีกำหนดจะซ้อมรบทางทะเลร่วมกับอเมริกาครั้งแรกในปีหน้าเช่นกันครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน